В ефірі програма «Радіо Свобода».
Вітаю вас перед мікрофоном Юрій Матвійчук, і це програма «Радіо Свобода». Сьогодні пропонуємо поговорити про оновлення виборчого законодавства і, власне, про посилення відповідальності за його порушення. Які зміни передбачає урядовий законопроект, який передано вже до Верховної Ради, чи залежить чесність виборів від законодавства і хто, власне, контролюватиме виконання нових норм? Про все це поговоримо детальніше в наступні півгодини. Слухати програму «Радіо Свобода» можна на сайті з відповідною назвою radiosvoboda.org. Також в ефірі «Радіо Крим Реалії», це на території Криму, хвиля 105.9 FM. А дивитися програму «Радіо Свобода» можна на YouTube-каналі «Радіо Свобода Онлайн». Отож, долучайтеся до обговорення.
Кожні півгодини нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
У Верховній Раді зареєстрували законопроект щодо посилення відповідальності за порушення виборчого законодавства. Ініціатором проекту цього закону є прем'єр-міністр Володимир Гройсман. Законопроект передбачає внесення змін до Кримінального кодексу і Кодексу про адміністративні правопорушення, які забезпечать невідворотність покарання за злочини проти виборчих прав і декриміналізують дрібні правопорушення, які не впливають на перебіг виборів. У пояснювальній записці до законопроекту йдеться про те, що це дозволить захистити право громадян на вільне волевиявлення за незаконне використання, вкидання бюлетенів, порушення таємниці голосування, отримання виборцем неправомірної вигоди, непрямий підкуп виборця. Пропонують карати позбавленням волі до 2 років, а за надання виборцям неправомірної вигоди, непрямий підкуп і фальсифікацію документації пропонують позбавляти волі до 6 років. Детальніше про цей урядовий законопроект поговоримо з гостями програми. І з нами на зв'язку координаторка виборчих програм громадянської мережі «Опора» Ольга Айвазовська. Вітаємо вас, пані Айвазовська, в нашому ефірі. Які, на вашу думку, норми згаданого урядового законопроекту є найбільш новаторськими, мають перспективу стати ефективними, а які норми можуть бути дискусійними, зокрема і під час розглядів в парламенті?
На моє глибоке переконання, цей законопроект є комплексним рішенням щодо подолання фальшування виборчої документації, проблем підкупу виборців, застосування адмінресурсу або невиконання своїх функцій і повноважень членами виборчих комісій. Тому навряд чи якась норма мала би бути найбільш дискусійна, хоча я розумію, з точки зору кандидатів потенційних мажоритарників, чого б не хотілося мати у виборчому процесі, зокрема тим, хто планує займатися підкупом. Наприклад, відповідальність до 6 років ув'язнення за організацію грошового підкупу, до 6 років ув'язнення – це не лише санкція щодо років тюрми, а й певні правила і процедури, які дають можливість правоохоронній системі належним чином вести досудове слідство, належним чином розслідувати інформацію щодо порушень, наприклад, вести негласні слідчі дії. Тобто, якщо тяжкі злочини є такою, яка сьогодні передбачена цим законопроектом для організаторів підкупу, виборців або кандидатів, тому що підкуп зараз в цій ініціативі стосується як поняття і щодо продажу пасивного виборчого права, тобто бути обраним, а не лише обирати. Звичайно, негласні слідчі дії значно підсилюють ефективність розслідування, збору доказової бази і належним чином підготовку документів для передачі до суду. Тому є набагато більше шансів отримати обвинувачувальні вироки для тих сторін, хто вдається до кримінальних порушень у виборчому процесі.
Пані Ольго, ви сказали підкуп кандидатів, тобто учасників пасивного виборчого права, так би мовити, про кого це йдеться? Про яких кандидатів?
Ну, взагалі є два виборчих права. Це активне обирати, тобто громадяни голосують, і пасивне бути обраним, бути кандидатом. І в чинній редакції Кримінального кодексу немає відповідальності за продаж пасивного виборчого права, коли громадянин, наприклад, отримує гроші за те, щоб змінити прізвище, ім'я по батькові, виступити однойменним конкурентом головного кандидата. На жаль, бюлетня виборець плутається і бачить 5 кандидатів з одним прізвищем. Наприклад, або кандидат продає своє пасивне виборче право, йде, умовно, не до перемоги, не веде агітаційну кампанію за себе, а працює виключно в якості спойлера, так званого конкурента проти іншої особи. Тобто мова йде про тих осіб, які отримали гроші. Це ключове. Тобто не можна просто сісти до тюрми на 6 років за те, що у вас однакове прізвище з іншим кандидатом. Якщо ви отримали гроші і продали своє пасивне виборче право, то тяжкість злочину є вкрай серйозною, і це передбачає як негласні слідчі дії, так і найбільшу санкцію 6 років тюрми.
Наскільки легко буде це довести чи не довести в суді, наприклад, адвокатам навпаки захистити сторону? От такі випадки.
Ключове, негласні слідчі дії – це збір доказової бази в той спосіб, який не дасть можливість учасникам правопорушення завчасно знати про активність правоохоронної системи. Якщо, наприклад, мова про підкуп виборців, це мережі, сітки, ви можете бути правоохоронцем, але під виглядом звичайного виборця прийдете отримувати кошти. На вас буде відеозаписуюча апаратура, яка все зафіксує, і ви будете належним чином, знову ж таки, поінформовані про хід процесу, що в ході досудового слідства, і суд отримує доказову базу. Але доказова база буде ключове – належним юридичним доказом. Тому що, наприклад, коли відео знімають спостерігачі або журналісти, це не є доказом. Тому що це відео не знято з санкції суду. І дуже часто, коли говорять, що є багато свідчень або фото, або відео, ну, на жаль, суд не приймає це як доказ.
Так само, чи стануть такі негласні слідчі дії, скажімо, запобіжником до того, щоб посилення відповідальності не використовувалося самими ж політиками у боротьбі з конкурентами? Наприклад, роздав гречку від імені свого політичного опонента, ну і хай там суд потім його притягає до відповідальності за підкуп.
Це неможливо по факту, тому що до відповідальності притягується лише особа, яка безпосередньо бере в цьому участь. Якщо ви, наприклад, є представником тіньового штабу конкурента, і ваша мета – очорнити конкурента-кандидата, і ви організовуєте підкуп начебто за іншу особу, то будете відповідати, а не інша особа. Адже потрібно довести юридично і в ході слідства ваш зв'язок з тим кандидатом, проти якого ви працюєте, коли публічно за нього роздаєте гречку. Ну, тобто це абсурд звинувачувати цю ідею або запропоновані норми як форму боротьби проти конкурентів. Тому що якщо немає цього зв'язку, якщо кандидат не замовив, це або його довірені особи, представники найближче коло організаційно-адміністративне у виборчому процесі, тоді просто конкурента не можна звинуватити. Крім того, навіть в ході там різних публічних дискусій зараз лунає від депутатів-мажоритарників, які і опорою помічені в попередні роки в активній так званій благодійності на виборах, а то і підкупу. Вони говорять, що це буде використовувати, щоб зняти нас з реєстрації. Перепрошую, але це міфотворчість, тому що відповідно до чинного виборчого законодавства зняти з реєстрації кандидата не можна, за виключенням ряду обставин, зокрема втрати конституційного права бути обраним, втрати громадянства, смерті. А виборчий процес є короткий, в той же час процедури, що стосуються кримінального процесу розслідування, є тривалими. Подекуди вони, ми бачимо справи, які рік, два, а то і три в ході слідства. Тому 100% ці норми не можуть бути використані з метою зняття з реєстрації кандидатів. І це ну, скажімо, такі аргументи недоцільні і неправдиві.
Пані Ольго, ми говоримо про підкуп виборців і відповідальність за це, як тих, хто здійснює цей підкуп, так і тих, хто погоджується на це, так, самих виборців?
Так, звичайно, і відповідальність для виборців вже є сьогодні в чинному законодавстві, Кримінальний кодекс 160 стаття. Тим не менше, вона зараз в пропозиції вона буде більш жорсткою. Тобто зараз можна отримати 2 роки обмеження волі, як найбільшу санкцію. Обмеження, перепрошую, ваших громадянських прав. Тобто, наприклад, ви отримуєте заборону про виїзд або трудові роботи, якісь громадські роботи і таке інше. Зараз це 2 роки тюрми по факту може бути. Хоча це, знову ж таки, найбільш жорстка санкція. Судові практики за попередні роки свідчать, що виборцям суди переважно призначають санкцію в вигляді штрафу. Мінімального 100 мінімальних, 100 неоподаткованих мінімумів, це 1700, максимум 3400 гривень. Тобто ми говоримо про те, що відповідальність для виборця є і зараз, але санкція 2 роки в такій формі, як максимально, дає можливість затримати учасників на місці подій. Тобто, якщо поліція викликається, наприклад, на місце злочину, за чинною системою, вона бачить, приїхавши, знову ж таки, бачить гроші, документи, люди, які підписують якісь угоди чи в списках ставлять підписи, неважливо. Але нікого зараз затримати на місці не можна. Тому будь-хто, хто бере участь у підкупі, продає голос, він просто виходить з кімнати і йде по своїх справах. Але таким чином неможливо зібрати доказову базу і неможливо притягнути до відповідальності замовників, організаторів і тих, хто продав свій голос, бо це також злочинці. Тому 2 роки санкція – це право затримувати на місці події, вилучати доказову базу без санкції суду. Але так, кримінальний злочин повинен каратися відповідно, і такі жорсткі норми є превенцією для того, щоб максимально усунути цей фактор, як гроші, підкуп з виборчого процесу.
Угу. До нашої розмови долучається адвокат Іван Ліберман. Вітаємо вас, пане Ліберман, в нашому ефірі.
Вітаю вас і усіх.
Ми говоримо про урядовий законопроект про посилення відповідальності за порушення на виборах, зокрема підкуп виборців і кандидатів. І от вас, як хотілося б розпитати, в судовій практиці вам траплялися випадки притягнення до відповідальності за порушення на виборах? Як ви оцінюєте, якщо посилення буде відповідальності, і наскільки от обґрунтованість доказової бази зростає в зв'язку з запровадженням такого поняття, як негласні слідчі дії в цих питаннях?
Дуже хороше питання. Відповім по частинам згідно його порядку. На практиці справді зустрічається притягнення до кримінальної відповідальності, однак ще жодна особа не була ув'язнена в зв'язку з тим, що санкції статей не передбачають саме ув'язнення. Ну, тим більше, що у нас Кримінальний кодекс дозволяє там з'ясовувати обставини, які пом'якшують покарання, застосування норм позбавлення волі нижче нижчого порога. Ну, таким чином, як правило, це або умовний термін максимально, і то це потрібно, щоб це були вже злочини, ну, достатньо такі серйозні, ґрунтовані докази. Що стосується цієї новели, то справді це зменшить, ну, повинно принаймні зменшити кількість злочинів у цій сфері. Тим не менше, це злочини не тяжкі, тобто до 2 років обмеження волі, позбавлення волі, це вважається злочини не тяжкі. А якщо взяти сюди, знову ж таки, що грамотні адвокати зберуть характеристику на особу, яку було затримано, навіть доведено її вину, то зрозуміло, що зберуть там 10-15 різних характеристик з церков, з якихось там громадських організацій, благодійних, дитячих будинків там і так далі, що ця людина дуже прекрасна, хороша, з ДОСААФу, де він вчився, з армії, там, з навчальних закладів, з роботи, з місця проживання. від друзів, від колег, і таким чином, вже пом'якчуючи обставини, є, а значить, уже реального позбавлення волі або обмеження волі не буде. До речі, обмеження волі, люди часто думають, що обмеження волі – це умовний термін. Ні, обмеження волі – це є колонія там під Бердичевом, їх на вихідні, на святкові дні відпускають, а так вони працюють, там сидять, знаходяться. Тобто це теж тюрма, лише полегшена, колишня хімія так звана. І останнє в вашому запитанні було з приводу негласних слідчих розшукових дій.
Так чи додасть це ефективності от якраз саме таким судовим розглядом? Чи стане воно гідною противагою тим, як ви кажете, характеристикам з ДОСААФу?
Тут один момент. Річ у тому, що згідно норм Кримінально-процесуального кодексу, негласні слідчі розшукові дії проводяться виключно при вчиненні особою тяжкого або особливо тяжкого злочину. Це коли покарання статті, санкція статті передбачає покарання від 5 до 10, або від 10 до 15, або довічно. Тобто це мають бути тяжкі злочини. Оскільки цей злочин, який ми зараз в програмі говоримо, вважається легким, не передбачено негласні слідчі розшукові дії.
Але ж законопроектом пропонується, чи це піде в розріз з рештою положень Кримінального кодексу чи кримінального процесуального?
Тоді треба, тоді окрім змін до Кримінального кодексу, мають бути внесені зміни до Кримінально-процесуального кодексу.
Угу. Зрозуміло. Дякую вам за таке роз'яснення юридичне. Це був адвокат Іван Ліберман, а з нами на зв'язку залишається Ольга Євазовська, координатор виборчих програм громадянської мережі «Опора». Пані Євазовська, ну ми почули таку думку адвоката, таких юридичних моментів, все-таки чи зможуть дійсно зібрані характеристики, про які характеризують з позитивної сторони затриману, наприклад, особу на порушенні виборчого законодавства, ну, зіграти свою роль, і посилення відповідальності не, так би мовити, на папері буде, але ефекту не дасть.
Я вже відповіла на ваше питання. Пан адвокат, напевно, не ознайомився з документом, тому що про два роки мова йде лише для виборців, які продали свій голос. Для організаторів, замовників, виконавців 6 років. Відповідно, санкція є тяжким злочином, тому негласні слідчі дії тут дозволені. І логіка цієї санкції була саме в цьому. Ніяких змін до Кримінально-процесуального кодексу не потрібно, тому що вже є санкція, пропозиція 6 років, а не 2. 2 виключно для виборців. Після 2015 року дійсно ми мали 69 обвинувачувальних вироків судових органів щодо частково щодо організаторів і виконавців тих чи інших схем підкупу. Але до тюрми ніхто не сів, хоча відтермінування мало місце з перспективою отримати реальне тюремне ув'язнення. Зараз санкція для організаторів 2-5 років. Просто зібрати знову ж таки доказову базу для того, щоб максимально санкцію отримати, важко. А будь-які там, я не знаю, рекомендації, позитивні характеристики ДСАФу і ще будь-кого, воно не працює для тих, про кого ми говоримо. Для виборців так, є поняття навіть у нас виплата штрафних санкцій в розстрочку. Угу. Відтермінуванням. Тобто, якщо виявляється, що громадянин продав свій голос за 300 гривень, але в нього складні матеріальні умови, і йому штраф суд призначає 3400 гривень, ця сума судом дозволяється її виплата в розстрочку, там, з певними інтервалами часу протягом року. Така практика є.
Зрозуміло. Пане Ліберман, 69 вироків, сказала пані Айвазовська. На вашу думку, це багато, мало, якщо враховувати перебіг виборчих процесів в Україні?
Прекрасне запитання, дякую. Я не буду переходити на особистості, давати характеристику, яку собі дозволяє в прямому ефірі мій, там, скажімо, радіооponent. Я вище цього можу точно сказати, що якщо ми говоримо виключно про відповідальність організаторів, замовників таких злочинів, то відносно них справді можуть бути застосовані негласні слідчі розшукові дії. Це справді не потрібно буде вносити змін до Кримінально-процесуального кодексу. Тим не менше, ми пам'ятаємо, що склад злочину – це об'єкт, суб'єкт, суб'єктивна сторона. Тобто на що направлено злочин? Відносно конкретної, скажімо, особи буде відкрито кримінальне провадження. Має бути інформація для того, щоб провести негласні слідчі розшукові дії. Для цього потрібно, щоб була інформація про те, що така-то, така-то особа уже вчиняє такі дії. Не може вчиняти, а вчиняє, інакше суд не видасть ухвалу на проведення негласних слідчих розшукових дій. Це ж видає голова апеляційного суду міста. Тобто це, ну, серйозна річ. І, скажімо так, що юридично це можна зробити, я поки що не уявляю собі, як на практиці це буде виглядати. Однак, якщо за людиною вже є інформація, оперативна інформація працівників правоохоронних органів держави про те, що ця людина такі дії вчиняла зараніше, то може бути, як превентивний захід, створені умови для того, щоб провести негласні слідчі розшукові дії. Таке юридичне формулювання трохи складно нашим слухачам зрозуміти, я думаю. Ну, тим не менше, люди відчувають, про що йде мова. І відповідаю конкретно по суті вашого запитання. В будь-якому разі така ініціатива є доброю для боротьби щодо підкупу голосів, однак вона з іншого боку дещо лякає людей, стримує людей від вчинення кримінальних правопорушень, і в зв'язку з тим, що ми про це говоримо в засобах масової інформації, це ваша високопрофесійна робота, а вона справді дає можливість кожному заздалегідь знати і думати, чи вартує взагалі погоджуватися на тих 200, 300, 500 там, чи навіть 1000 гривень чи доларів за те, щоб взагалі займатися потім тим, щоб себе відстоювати в судовій інстанції. Ну, ви робите правильну, важливу, дуже важливу роботу, це факт.
Дякую вам. Знову ж таки, це Іван Ліберман, адвокат, був з нами на зв'язку. Ми продовжуємо розмову з Ольгою Вазовською, координаторкою виборчих програм громадянської мережі «Опора». Пані Вазовська, от підкуп виборців, продаж голосів чи купівля пасивного виборчого права. Цим вичерпується перелік основних порушень під час виборів в Україні? На що би ще варто було звернути увагу законодавцям, якщо будуть розглядати такий законопроект?
Звісно, цим не вичерпується перелік порушень. І цей законопроект містить ряд інших норм, що стосується виборчого процесу, тому що підкуп виборців або кандидатів, про що зараз ми говорили, це 160-та лише одна стаття кримінального кодексу. Решта норм і новацій стосується фальшування виборчої документації, до прикладу, частково лібералізується позиція щодо укладання протоколу з порушенням процедури, тому що зараз по факту фальшування, внесення недостовірних відомостей і уточнення протоколу, але без дотримання процедури, є однаковим тяжким злочином. Тому варто розвести ці речі, адже правоохоронна система повинна фокусуватись на дійсно важких злочинах, порушеннях і проблемах на виборах, а не виключно на технічних питаннях. Також питання піднімається щодо розголошення таємниці голосування, зокрема третіми особами, членами комісії, спостерігачами. Чому це важливо? Тому що в нас є загальне положення щодо таємності виборів, таємності голосування в цій частині, але жодним чином немає санкцій щодо розголошення, і подекуди це або контрольоване голосування, коли на виборчій дільниці студенти або ув'язнені демонструють зміст свого виборчого бюлетеню для того, щоб, знову ж таки, або отримати компенсацію грошову, не грошову, або під тиском адміністративного ресурсу виконати те, заради чого їх мобілізували, проголосувати за ту чи іншу кандидата партію. Опора, до речі, зробила нещодавно дослідження щодо голосування в місцях позбавлення волі, ви можете з ним ознайомитись, воно дуже цікаве, і тенденційне голосування засвідчується протягом багатьох кампаній в місцях позбавлення волі. Крім того, є новий пакет санкцій щодо порушень порядку проведення виборчої агітації, фінансування виборів, невиконання членами комісії своїх функцій і повноважень, тому що дуже часто використовуються члени комісії, які саботують роботу цих органів з метою призупинення виборчого процесу або перешкоджання реалізації виборчих прав і інтересів суб'єктів, нереєстрації кандидатів на виборах, тощо. Тобто ми бачимо ці цілий спектр пропозицій новацій, які зараз пропонуються в цьому законопроєкті, і які в комплексі, саме в комплексі, позитивно вплинуть на виборчий процес. І є норми щодо адміністративного ресурсу, зловживання службовими повноваженнями, тому що раніше, точніше, станом на вже, досі працюють норми, які вважаються, що порушенням є лише тиск і погрози, залякування з боку посадових службових осіб, наприклад, членів виборчих комісій, але вплив може бути в іншій формі. Я говорю не лише про умовно підкуп, а якісь обіцянки кар'єрного росту, тому що дуже часто посадова особа або службовець може мати відношення до якоїсь галузі, наприклад, освіта, медицина, члени комісії також працюють з цієї сфери суспільних інституцій і урядових. Отже, це потрібно витіснити, і сьогодні не лише санкція буде, не лише за погрози залякування чи тиск, а й інші форми впливу на роботу незалежних органів, якими вони мають бути, виборчих комісій з боку, знову ж таки, адміністрації.
Дякую вам, пані Айвазовська. Я думаю, ми до цієї теми ще будемо повертатися з наближенням виборів і в процесі розгляду цього законопроекту парламентарями. Це була координаторка виборчих програм громадянської мережі «Опора» Ольга Айвазовська, а з нами на зв'язку політтехнолог Петро Охотін. Вітаю вас, пане Охотін, в ефірі. Ви будете підбивати підсумки нашого обговорення цього законопроекту, який пропонує посилити відповідальність за порушення виборчого законодавства. Наші співрозмовники попередні висловилися, що, в принципі, таке посилення відповідальності позитивно вплине на виборчий процес. Як ви вважаєте, чи можна гарантувати, що, наприклад, цей закон не буде застосовуватися проти опонентів, наприклад, чинної влади, чи він буде однаковим для всіх?
Ну, по-перше, тут є питання до того, хто буде спостерігати за цим злочином, а швидше за все це буде Міністерство внутрішніх справ, того, які вироки виголошуватимуть у суді, яких теж називати повністю незалежним в Україні не можна. Знову-таки, хочу нагадати, що підкуп, в принципі, і так у нас карається, однак зараз дуже важко довести сам факт підкупу. Зокрема, дуже часто так звані мережі скуп, маркетингові мережі, працюють під виглядом благодійних фондів, громадських організацій, які напряму не пов'язані з кандидатом, однак уже особисто старші по дільниці чи старші по будинку залежної структури, так чи інакше переконує людину голосувати, як йому потрібно. Насправді дуже важко буде виявити, що саме це є фактом підкупу, особливо якщо робота велася протягом довгого часу, в тому числі без виборів. А такі благодійні фонди в мережі дуже часто працюють стратегічно. Тобто не від виборів, точніше не лише в період виборів, але і в міжвиборчий період.
І на вашу думку, що важливіше зараз для виборчої системи України? Ухвалення урядового законопроекту про посилення кримінальної відповідальності за порушення? Чи, наприклад, розгляд в другому читанні виборчого кодексу, який передбачає, скажімо, вибори до парламенту за відкритими списками?
Насправді обидві зміни дуже важливі. І, чесно кажучи, знову таки, якщо говорити з точки зору політичних технологій, я не вважаю, що відкриті списки є великою панацеєю. Дійсно, зменшується мотивація просто окучувати округ. Однак, як показали місцеві вибори 2015 року, коли була рейтингова система, просто швидше за все збільшиться внутрішньопартійна боротьба. Тобто, якщо зараз чорні технології і боротьба з опонентом направляється на представника іншої партії, то я прогнозую зростання саме боротьби в межах однієї політичної структури.
Наскільки взагалі розповсюдженою у світі є практика кримінальної відповідальності за продаж голосу виборцям чи підкуп кандидата, і наскільки Україна світовою практикою йде в ногу?
Як на мене, того законодавства, яке є навіть зараз, зокрема покарання щодо підкупу, стаття про перешкоджання виборчому праву, вони також у нас є досить робочими і за інших умов також би мали би дати гарний результат. Питання просто в тому, хто виносить вироки і хто, власне, виявляє ці злочини.
Зрозуміло, дякую вам. Це був політтехнолог Петро Ухотін. Наведу приклад ще думки полісі-аналітика Єгора Полякова, який вважає, що законопроект полегшить механізм притягнення до відповідальності винних в порушенні виборчого законодавства.
Не можна було довести за великого бажання, там правоохоронні органи могли не реагувати, і навіть якщо вони хотіли, то, наприклад, довести непрямий підкуп, то це було досить проблематично зробити. А цей законопроект просто дає механізми, завдяки яким правоохоронці зможуть притягати до відповідальності. З приводу того, хто буде нести відповідальність, це будуть і як ті, хто будуть отримувати подарунки, так і ті, хто їх будуть розвивати.
Це була думка Єгора Полякова загалом про посилення відповідальності за порушення виборчого законодавства. Ми говорили з політтехнологом Петром Охотіним, адвокатом Іваном Ліберманом і координатором виборчих програм громадянської мережі «Опора» Ольгою Айвазовською. В студії «Радіо Свобода» ведучий Юрій Матвійчук. Залишайтеся з нами.
Ми не полишаємо обговорених в ефірі тем. Про розвиток подій читайте, дивіться та слухайте на сайтах Радіо Свобода і Крим Реалії. Ви слухаєте програму Радіо Свобода.
Вітаю вас, це програма «Радіо Свобода» і в студії ведучий Юрій Матвійчук. Сьогодні пропонуємо поговорити про те, наскільки Україна близька нині до створення єдиної помісної православної церкви.
Україна, як незалежна держава, згідно з традиціями православного світу, не просто має право, але, на мою думку, дорогі мої колеги, побратими, просто зобов'язані цю церкву створити.
Чому президент Порошенко про помісну українську церкву заговорив саме зараз? Чи справді православні в Україні готові до об'єднання? І чи повинен президент опікуватися долею окремих конфесій? Докладніше поговоримо це з гостями нашої програми. Її ви можете чути на сайті radiosvoboda.org, на території Криму на хвилі Радіо Крим Реалії, це частота 105.9 FM, а дивитися програму можна на YouTube-каналі Радіо Свобода онлайн. Підписуйтеся на цей канал.
Кожні півгодини нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905 код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Україна сьогодні як ніколи близька до появи власної автокефальної помісної церкви. Про це заявив президент України Петро Порошенко на екстреній зустрічі з лідерами фракцій парламенту. Ось що сказав глава української держави.
На сьогоднішній день Україна як ніколи близько до появи в Україні власної автокефальної помісної церкви.
Україна як незалежна держава, згідно з традиціями православного світу, не просто має право, але, на мою думку, дорогі мої колеги, побратими, просто зобов'язана цю церкву створити. Я, як президент, прийняв рішення звернутися до Вселенського Патріарха, до Його Всесвятісті, з проханням щодо надання Томасу Української помісної автокефальної церкви. І просив би вас, шановні колеги, щоб і парламент підтримав це звернення і зробив це якомога швидше.
Президент висловив сподівання, що таке рішення буде ухвалене до 1030-ї річниці хрещення України Росії, що відзначатиметься влітку цього року. Джерела в адміністрації президента повідомили агентству РБК «Україна», що Вселенський патріарх схвалив створення єдиної Української православної церкви, і найближчим часом президент оголосить про початок процедури її створення. Чи готові до цього самі православні конфесії в Україні? Про це говоритимемо з гостями програми. Це заступник голови відділу зовнішніх церковних зв'язків Української православної церкви Московського патріархату Миколай Данилевич. Вітаємо вас. І також архієпископ Чернігівський та Ніжинський, речник Української православної церкви Київського патріархату Євстратій Зоря. Вітаємо і вас, пане Зоря. І перш за все до вас, пане Зоря, запитання. Чи справді ви поділяєте думку президента, що Україна така близька до створення єдиної помісної церкви в Україні?
Так, безперечно, ми поділяємо цю думку, і про це було офіційно повідомлено у спеціальній заяві прес-центру Київської патріархії вчора. І у нас є підстави для того, щоб так говорити, і ми сподіваємося, що дійсно в 1030-ту річницю хрещення Київської Русі України ми будемо зустрічати у нових реаліях Української церкви.
Пане Данилевич, а яка позиція Української православної церкви Московського патріархату щодо об'єднання міжконфесійного?
Взагалі наша позиція полягає в тому, що ми з самого початку виникнення церковного розділення говоримо про необхідність єдиної церкви раз. По-друге, вона має бути канонічним шляхом і згідно з церковними правилами. Поки що ця ідея президента не викликає в нас якогось такого великого оптимізму, тому що робиться все не згідно з церковними правилами і, скажімо, навіть суперечить церковним правилам. Поки що не ясний механізм, як це може бути. Ось, і ми вже коментували вчора ввечері, сьогодні, що для того, щоб була така церква, потрібно, щоб затверджена президента сама церква. Це раз. І адже автокефалія дається не президенту, не державі, а дається церкві. І поки що, я не знаю, до чого домовилися там в Костянтинополі, але ми стримано відносимося, тому що ми поза межами цього процесу, нас не запрошували. Це ідея президента плюс ОПЦКП і ОАПЦ. І поки що ми не бачимо якихось таких реальних, скажімо, перспектив в цьому плані, окрім просто піару. Це все схоже просто на великий піар. Закінчити побачимо.
Пане Данилевич, ви кажете, ідея президента, ну, власне, вона ж виникла не сьогодні. Ми пам'ятаємо, ще президент Віктор Ющенко також озвучував цю ідею, і Вселенський патріарх Варфоломій приїжджав в Україну якраз майже 10 років тому на 1020-ту річницю хрещення України Руси. Оголошувалося про переговорчі процеси міжконфесійні. На якому рівні зараз ці переговорчі процеси, чи вони відбуваються?
Ну, зараз остання ситуація, яка була на цю тему, це була пропозиція з нашої сторони, зі сторони Руської церкви, зі сторони Української православної церкви, нашої до Київського патріархату про початок переговорів. Цього про створення комісії. З нашої сторони комісія була створена, з їхньої сторони не була створена. Ось, і відповідно на цьому все й зупинилося. Тому м'яч на стороні поля їхньому, у ПЦКП, а не на нашій стороні.
Пане Зоря, а працювала ця комісія, створювалася дійсно? Чи велися ці переговори?
Ну, якщо говорити про переговори, то з усіх коментарів представників Московського патріархату є зрозумілим, що вони бачать ці переговори у руслі приєднання церкви Київського патріархату до Московського патріархату, тобто те, що вони називають подоланням церковного розколу. Ми однозначно засвідчили, що про повернення Української церкви у підпорядкування Москви ніяких переговорів, ніякого діалогу не може бути. Єдиний діалог, який може бути, це про встановлення нормальних церковних зв'язків між двома помісними церквами, між Українською церквою і Російською церквою. На жаль, до такого діалогу церква Московського патріархату не є готова. А те, що Російська церква не має потреби у визнанні своєї автокефалії, тому з нею не потрібний діалог з боку ані президента, ані тих, хто в Україні бажає, щоб була автокефальна єдина помісна православна церква. Це цілком зрозуміло, і тому, так як Московський патріархат ніколи не висловлював такого бажання, навпаки, всі весь час існування ідеї автокефалії православної церкви в Україні російська церква боролася проти цього, а, до речі, йдеться не тільки там про часи президента Ющенка, чи навіть три десятиліття, які пройшли від того часу, коли ідея автокефалії відродилася в Україні, а йдеться про століття боротьби за автокефалію православної церкви в Україні, тому що вперше ця справа була піднесена ще 100 років тому на Православному соборі, який відкрився ще в грудні 1917 року. І тому позиція Російської православної церкви, вона для нас зрозуміла, і, на жаль, вона не змінилася ніякої автокефалії для православної церкви в Україні, вони не бачать. І, до речі, патріарх Кирил це так і засвідчив півтора роки тому, коли на свій ювілей сказав, що для них Київ Це є подібно до Єрусалиму, до інших святинь, і тому ніколи російська церква не погодиться з тим, щоб українська церква була незалежною від Москви. Тому в цих умовах, очевидно, ті, хто не бажають брати участь в цьому процесі, сенсу якось включатися в цей процес, очевидно, вони не бачать.
Пане Зоря, а наскільки вірогідно, що Вселенський патріарх нині надасть томос про українську помісну церкву? Чому він не зробив це 10 років тому, коли також вже предметно йшлося про це?
Очевидно, що з того, що сказав президент, діалог навколо цього питання є дуже серйозного і глибокого рівня, і все-таки 7 годин особистих переговорів президента із патріархом Вселенським і членами Синоду, це далеко не ті переговори, які велися навіть 10 років тому, бо тоді, як ми знаємо, переговорним процесом займався народний депутат, брат президента Віктора Ющенка, Петро Ющенко, і очевидно, не було передбачено тоді той рівень спротиву і той рівень дій з боку російської церкви для того, щоб не допустити прийняття позитивного рішення зараз. Очевидно, що зовсім інші реалії. Більше того, всі розуміють, яку позицію займає Москва, і є всі підстави говорити, що якби не було розуміння того, що цей шлях може бути пройдено, навряд чи би з таким оптимізмом і президент, і представники і Київського патріархату, і Української автокефальної православної церкви до нього би приєднувалися і про це би сповіщали.
Пане Данилевич, а от адміністрація президента чи інші представники влади ведуть діалог з церквами про об'єднання, про створення єдиної церкви, зокрема останнім часом?
Ви маєте на увазі з нашою церквою?
З вашою церквою, так.
Ну, поки що мені не відомо, що такий діалог йдеться. Йдеться тільки про діалог з ОПЦ-КП, з ОПЦ. Ось, але я би хотів прокоментувати слова мого візаві. Ось, про те, що, по-перше, в мене є підстави вважати, що Москва не проти автокефалії Української православної церкви. Москва проти антиросійської автокефалії, проти того, щоб ця автокефалія була якийсь, значить, такою елементом антиросійської. Це перше. По-друге, взагалі автокефалія дається згідно зараз з домовленостями на всеправославному рівні, затверджується всіма помісними православними церквами. Вселенський патріарх може цьому сприяти, але він не може прийняти кінцеве рішення. Тому
так само, але він може ініціювати скликання собору, наприклад.
Він згідно з теперішньою процедурою, яка майже була завершена перед Світським собором, він може, скажімо, сприяти, ініціювати в даному випадку, згідно з домовленостями, має мати церква, та, яка є на теперішній час матір'ю церквою. Тобто, для нас це зараз Московський патріархат. Це можна довго говорити, давайте я прокоментую. Далі. Як Україна входить в Європейський Союз і заручається при тому, щоб всі країни погодили, ці 28 країн входження України в Європейський Союз, так і тут всі 15 помісних церков мають затвердити українську автокефалію. Тому потрібно домовлятися зі всіма, розумієте, в тому числі з Москвою. Питання в тому, що процедура сама просто неправильна. Не можна отримати, скажімо, членство України в Євросоюзі лише зі сторони Німеччини чи Франції. Так само не можна отримати автокефалію тільки з рук Константинополя. Розумієте, всі мають погодитися. Саме тому і було б добре, щоб Київський патріархат йшов на ці переговори, про які говорилося в листопаді, в грудні минулого року. Тим більше, там була умова, давайте почнемо без умов, просто давайте зустрінемося. Але цього не сталося, тому що, наскільки ми розуміємо ситуацію, в Київському патріархаті просто почався була загроза внутрішнього розколу, через що вони на це і не пішли. Тут потрібно спокійно просто подолати це. І я ще поясню на завершення, наскільки у нас часу є. Знаєте, є Україна, визнана держава, є дві невизнані ДНР, ЛНР у нас, квазі-держави. Так само є Українська православна церква визнана, і є УПЦКП, і АПЦ невизнані. Так от дивно було б, знаєте, відновлювати єдність України через визнання ЛДНР і приєднання до них України. Так само дивно відновлювати єдність і автокефалію України, Української церкви через визнання невизнаних УПЦКП і АПЦ і до них приєднання найбільшої церкви. Тобто не тому, що ми не хочемо, чи я не хочу, а тому, що це, в принципі, неможливо. Є ці правила, і ці правила прописані. Ось тому тут потрібно ці правила просто знати і не придумувати зайвих.
Зрозуміло. Пане Даниловіч, ще наостанок таке запитання. Ми говоримо про переговори міжцерковні, а як сприймають це прості віряни, представники конфесії, зокрема вашої церкви, ідею об'єднання?
Прості віряни і в нашій церкві за те, щоб розкол було подолано, що була єдина церква, і в перспективі, можливо, навіть автокефальна церква. Неправильно казати, що ми у ПЦМП проти автокефальної церкви. Навіть наші архієреї на Харківському соборі написали тоді президенту Кравчуку, що ми не проти автокефальної церкви, ми проти розколу, шляхом розколу її от формування. Тому наші люди позитивно сприймають, але на канонічних засадах і згідно церковними правилами. І саме тому ми говоримо про подолання розколу, а потім про автокефалію, а не навпаки. Справу треба писати спочатку, а не в кінця.
Зрозуміло. Дякую вам за участь у нашій програмі. І також те ж саме запитання до пана Зорі, як віряни Української православної церкви Київського патріархату ставляться до ідеї об'єднання, зокрема, і в тому числі з представниками Московського патріархату.
Я хотів би зробити кілька ремарок з того, що я почув. Ми почули позицію Московського патріархату на ці питання, що треба з ними домовлятися. Власне, коли тут було згадано про ДНР, ЛНР, то така сама позиція і Російської Федерації, що по всіх питаннях треба з ними домовлятися і вести переговори, враховуючи інтереси Кремля. Якщо вони не будуть враховані, то відповідно і Кремль, і Москва буде займати ту позицію, яку вони займають. Ще одне мене глибоко обурює порівняння Київського патріархату і автокефальної церкви з маріонетковими фейковими режимами, які залежні від Москви і не мають ніякої власної суб'єктності, тому що Київський патріархат своїм існуванням довів, що ми є справді помісна православна церква, і ми не маємо ніякої інспірації чи залежності від будь-якого іншого центру, а ось якраз церква Московського патріархату, на жаль, протягом існування від Харківського розколу 92-го року довела, що вона в своїх всіх рішеннях є залежною від Московського церковного центру. Коли було згадано про те, що треба домовлятися з 15 помісними православними церквами, то якраз Московський патріархат всі ці домовленості зірвав, не поїхавши на всеправославний собор, про який домовлялося і на якому якраз могло би бути обговорене і це питання, але воно не було навіть поставлено, і тому посилатися на те, що такі домовленості були з боку Московського патріархату, є дивно, бо саме Московським патріархатом вони були зірвані. І тому ми переконані, і ми переконані, що і Вселенський патріархат поділяє таку думку, що він, як матір церкви, як перший престол, має суверенне право видати такий томос, а потім ті церкви, які бажають приєднатися до цього рішення, вони до нього приєднаються. Очевидно, Московський патріархат, можливо, буде в ряді останніх, але рано чи пізно логіка історичного процесу і їх приведе до цього. Що стосується позиції вірян, то тут я не буду посилатися на якісь свої суб'єктивні думки, а буду посилатися на дані соціологічних опитувань, які говорять про те, що понад половина опитаних в Україні в тій чи іншій формі виступають за єдину помісну православну церкву. Навіть всередині церкви Московського патріархату, тобто серед тих, хто за опитуваннями відносять себе до цієї юрисдикції, понад дві третини виступають за те, щоб така можливість була, лише менше ніж одна третина заявляє, що тільки зв'язок з Російською православною церквою для них важливий. І тому ми сподіваємося, сподіваємося, що навіть якщо офіційні представники, які безперечно повинні озвучувати певні такі позиції, вони будуть ставитися негативно до цих процесів і їм перешкоджати, як вони це робили протягом багатьох років, переважна більшість простих вірян, а відповідно і духовенство, і можливо навіть і архієреї з церкви Московського патріархату, вони все ж таки включаться в цей процес. І від слів, про які було згадано, що ось ще в 92-му році архієреї підтримали автокефалію, ну, на словах можна підтримати все, що завгодно. Євангеліє вчить нас пізнавати дерево за плодами. Плоди від Московського патріархату в питаннях автокефалії Української церкви, відомо які, всілякі заперечення і перешкоджання цьому процесу, але ми переконані, що на цей раз Господь допоможе Українській церкві вийти із цього замкненого кола і війти в сім'ю помісних православних церков на рівноправній основі, і Вселенський Патріарх надасть той документ, який від нього очікують.
Зрозуміло. Дякую вам за участь в нашій програмі. Це був архієпископ і речник Української православної церкви Київського патріархату Євстратій Зоря. Ми сьогодні намагаємося з'ясувати, чи дійсно Україна як ніколи близька до створення єдиної помісної православної церкви, як про це заявляв напередодні президент України Петро Порошенко. Експерт з релігії, голова комітету виборців України Олексій Кошель зазначив в коментарі нашій програмі, що зараз немає передумов для створення єдиної помісної церкви в Україні. Послухаємо його аргументи з цього приводу.
Я не думаю, що зараз є реальні підстави говорити про те, що ми як ніколи близькі до створення єдиної помісної церкви. Можливо, є певна робота не публічна, яку проводить адміністрація президента чи особисто Петро Порошенко, але ми не бачимо інформації, яка давала нам підстави для подібного оптимізму. Але я б сказав, що зараз важливо інше, що зараз відбувається розуміння необхідності саме церкви, яка перебувала на державницьких позиціях. За останні кілька років у нас відбувся просто кардинальний злам. Вперше ми побачили по результатах соціологічних опитувань, що переважна більшість українців віддає перевагу церкві Київського патріархату, і основним маркером для подібної позиції є, власне, проукраїнська позиція.
От таку думку висловив експерт Олексій Кошель, а з нами на зв'язку релігієзнавець Дмитро Горєвой. Вітаємо вас, пане Горєвой, в нашому ефірі. І хочемо від вас, як науковця, от спробувати оцінку, почути, чи є підстави говорити, що Україна наблизилася до цього моменту створення єдиної помісної церкви. Щойно ми чули представників, речників Православної церкви Московського патріархату і Київського патріархату. Ну, в принципі, риторика, наскільки я можу зрозуміти, не змінюється останні 10 чи 20 років. Одні називають розкольниками інших, інші називають слугами Кремля. Яке ваше бачення? Переговор, діалог, здається, на тому ж рівні, що був, чи я помиляюсь?
Ну, тут, по-перше, треба розрізняти, що ми маємо на увазі. Тобто діалог церков і їхні об'єднання, або, скажімо так, здобуття автокефалії чи визнання Київського патріархату і автокефальної церкви іншими церквами. Наскільки я розумію, зараз відбувається процес останнього, тобто другого, що будуть визнаватися іншими православними церквами Київський патріархат і автокефальна церква. І я вважаю, що якщо ось так президент дуже потужно анонсував це питання, то, скоріш за все, він заручився підтримкою Константинополя і навряд чи би так публічно заявляв про це, не будучи впевненим в тому, що цей процес може статися реально. Бо якщо, не дай Бог, таке питання, за яке він взявся вирішувати, прогорить, то це буде таким, скажімо, потужним ударом по його особистих електоральних позиціях, при тому, що якби лишається рік до виборів, і навряд чи він би ризикував такими серйозними речами, не будучи 100% впевненим, що йому вдасться це питання вирішити.
А взагалі, от теми мови, релігії, використання їх в передвиборчій боротьбі, наскільки це можуть бути виграшні чи програшні теми? І взагалі в Україні церква окремо від держави? Чи повинні державні діячі вирішувати оці питання?
Так, церква відділена від держави, але це не значить, що держава не може допомагати церкві в якихось її, скажімо так, стремліннях. Петро Порошенко в нас є президентом України, і він є гарантом конституційних прав. В Україні є дуже сильний, скажімо так, соціальний запит на отримання визнання тих церков, які не підпорядковуються Москві. І він, як голова держави, як гарант конституційних прав, допомагає вірним ось в реалізації цього запиту.
А чи відпустить Москва таку велику конфесію, якщо вже говорити прямо?